Dobro jutro vam želim. Ovo je Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Janukovič proglasio primir je dogovoren početak pregovora. Branko Lazarević na saslušanju u tužiloštvu posle određivanja policijskog zadržavanja do 48 sati javljaju mediji. Haški tribunal odlučio zahtevu Gorana Hadžića za oslobađanje. Danas oblačno, malo svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom. U emisiji između ostalog slušat ćete da li će Branko Lazarević progovoriti o vezama države i policije sa narkoklanom Darka Šarića. Za RSE govori kriminolog Dobrivoje Radovanović. Čekaju li i Vojvodinu izbori? Politikolog Jovan Komšić.
Teško je da se brzo dođe do te većine koja će ugroziti dvotrećinsku većinu u skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Neće to biti čak možda ni scenario za 2014. godinu. Ja mislim da će vojvođanska vlast imati još vremena da reši ova ključna politička pitanja od usaglašavanja statuta do niza drugih.
Analiziramo i odnos vlasti prema nevladinom sektoru, o tome da li postoji svest o važnosti saradnje sa civilnim društvom i koliko ono može biti od pomoći, razgovaramo sa Dankom Runićem iz fondacije Artefakt.
To su više izolovani incidenti, a ne pravilo. Ne postoji sistem koji bi inicijative građana, odnosno civilni sektor, prepoznao kao partnera u obavljanju važnih poslova u svim sferama života.
O ovim temama odmah nakon vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič proglasio je primirje i početak direktnih pregovora sa opozicijom. Danas je nacionalni dan žalosti u Ukrajini povodom smrti 28 osoba stradalih tokom okršaja demonstranata i policije u Kijevu. Saslušanje otpravnika poslova u ambasadi Srbije u Atini Branka Lazarevića u upravi kriminalističke policije završeno je sinoć oko 19 časova i njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, javlja RTS. Lazarević je nakon toga sproveden u zgradu specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj ulici. Bivši šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića saslušava se povodom sumnji da je sarađivao sa pripadnicima grupe odbeglog narkobosa Darka Šarića. Tužilac bi posle saslušanja trebalo da odluči da li će Lazareviću odrediti pritvor. Međunarodni tužilac specijalnog tužilaštva Kosova podigao je optužnicu protiv bivšeg ministra transporta i telekomunikacija Fatmira Ljimaja i još četiri osobe koje se terete za više krivičnih dela kojima su oštetili kosovski budžet za najmanje 890.000 eura, saopštio je Eulex. Sudsko veće Haškog tribunala izreći će odluku o zahtevu za oslobađanje bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića. Hadžićeva odbrana je sredinom decembra zatražila da optuženi bude oslobođen uz obrazloženje da tužilaštvo nije uspelo da iznese verodostojne dokaze ni za jednu od 14 tačaka optužnice. Haško tužilaštvo je pozvalo sudsko veće da odbaci taj zahtev odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ostale vesti sveta, Iran i velike sile dogovorili su se u okviru nastavka pregovora o spornom nuklearnom programu Irana, izjavio je u Beču šef iranskog pregovaračkog tima Abbas Arakči, prenosi iranska agencija IRNA. Posle dva dana intenzivnih razgovora, Iran i velike sile su postigli dogovor o okviru budućih pregovora i utvrđen je akcioni plan, rekao je kasno sinoć Arakči i dodao da će naredna runda pregovora biti održana polovinom marta, također u Beču. Novo curenje 100 tona visoko radioaktivne vode registrovano je u nuklearnoj elektrani Fukushima, saopštio je operator japanske kompanije, pošto je uočeno da jedan od 9 termometara na reaktoru i dalje radi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije o dešavanjima u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič proglasio je primirje i početak direktnih pregovora sa opozicijom. U toj zemlji je danas dan žalosti. Posle razgovora sa trojicom lidera opozicije Olegom Tjanbikom, Arsenijem Jacenjukom i Vitalijem Kličkovim, Janukovič je na svom web sajtu napisao: "Na osnovu onoga što smo postigli na sastanku, dve strane su proglasile primirje i početak pregovora sa ciljem da se okonča krvoproliće i stabilizuje situacija u zemlji zarad opšteg mira", prenele su agencije. Jedan od lidera protesta, Vitali Kličko, međutim, rekao je posle sastanka da ih je Janukovič uverio da neće biti pokušaja da se izvrši juriš na logor demonstranata na glavnom kijevskom trgu nezavisnosti, prenosi Interfax. Uprkos primirju, ulične borbe između demonstranata i policije u centru Kijeva nastavile su se sporadično i jutros. Demonstranti su na Trgu nezavisnosti bacali na policijske snage molotovljive koktele i kamenice, a policija je odgovorila upotrebom suzavca i gumenih metaka. Ipak atmosfera je, kako javljaju agencije, mirnija nego prethodnih dana, kada su izbili najteži sukobi u tri meseca protesta protiv Janukovića. Saopštenje o primirju stiglo je uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije zakazanog za danas popodne u Briselu. Šefovi diplomatija Francuske, Poljske i Nemačke u međuvremenu danas putuju u Kijev, gdje će se sresti sa zvaničnicima vlade i opozicije pre sastanka u Briselu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozdravio je vest o primirju.
We've obviously seen reports of a truce between the government and the opposition.
Videli smo izveštaje o primirju između vlade i opozicije. Ako se primirje sprovede, to može stvoriti prostor da strane mirno reše svoja neslaganja. Mi ćemo nastaviti da činimo sve što možemo kako bismo podržali Ukrajince koji traže mirno rešenje problema i odgovorit ćemo na njihovu želju za jakom, jedinstvenom demokratijom, potpuno integrisanom u međunarodnu zajednicu, rekao je Obama. U sukobima demonstranta i policije u Kijevu pre dva dana poginulo je 28 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ranije je bilo saopšteno da je u sukobima poginulo 26 ljudi. U saopštenju ministarstva se navodi da je 287 osoba zadržano u bolnici. Posle nemira u Kijevu, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zapretili su sankcijama protiv onih koji stoje iza nasilja, a Rusija je optužila Zapad za njegovo podsticanje. Pre proglašenja primirja, francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius rekao je da oni njegove kolege putuju u Ukrajinu, da se tamo sastanu sa predstavnicima vlade i opozicije pred hitan današnji sastanak šefova diplomatije Evropske unije, na kojem je trebalo da bude reči i o eventualnim sankcijama protiv onih koji su započeli nasilje u Kijevu.
Odlučili smo da sazovemo vanrednu sednicu ministara spoljnih poslova Evropske unije u četvrtak popodne da razmotrimo sve moguće individualne sankcije koje bi mogle biti primjenjene, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Fabius. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su se ona i predsjednik Rusije Vladimir Putin složili da učine sve što mogu da se okonča nasilje u Ukrajini. Merkel je novinarima tokom posete Parizu rekla da je telefonom razgovarala sa Putinom i da ga je obavestila o odluci da Evropska unija hitno pošalje šefove diplomatija Nemačke, Francuske i Poljske u Ukrajinu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je Zapad za eskalaciju nasilja i pozvalo ukrajinsku opoziciju da radi sa vladom kako bi se našao izlaz iz krize. U saopštenju se navodi da je Zapad podstakao nasilje time što jasno nije osudio radikale koji napadaju policiju. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov negirao je da je Putin dao savjet Janukoviću kako da postupa u krizi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavit ćemo da pratimo dešavanja u Ukrajini u našoj emisiji u 14 sati, a sada prelazimo na domaće teme. Svedočenje Branka Lazarevića prema očekivanjima iz tužilaštva trebalo bi da bude jedan od najvažnijih momenata u istrazi o vezama državnih činovnika i policijskih službenika sa kriminalnom grupom Darka Šarića. Ovaj slučaj dobio je novu dimenziju jer se događa u oči izbora zakazanih za 16. mart. Pripremio Zoran Glavonjić.
Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ipak teško očekivati da je Lazarević progovorio o tome.
Mislim da on dosta zna i mogao bi da kaže puno stvari. Verujem da on to neće hteti zato što se tako osjeća sigurnije. Ako u slučaju da kaže sve što zna, preti opasnost od strane Šarićevog klana s jedne strane, pa moguće i od strane policije ako bude involvirao neke policijske ljude u tu priču. Sada je to palo u vreme izbora i ako bude on sarađivao sa tužilaštvom i bude otvoren na neće žestoke udarce nekim političkim partijama.
Pojavljivanje Lazarevića u istrazi o vezama sa Šarićem tumači se kao događaj koji bi najveću štetu mogao da nanese Socijalističkoj partiji Srbije, jer je po prirodi posla svojevremeno on bio čovek od poverenja ministra policije i lidera socijalista Ivice Dačića. Iako je tužilaštvo još pre godinu dana zatražilo proveru mogućih veza pojedinaca iz vlasti sa ljudima narkoklana Darka Šarića, Lazarević je tek sada govorio u policiji zbog, kako je zvanično saopšteno, njegovih obaveza na funkciji otpravnika poslova ambasade Srbije u Atini. Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade i lider Srpske napredne stranke, objasnio je novinarima da saslušanje Lazarevića nema nikakve veze sa odnosima naprednjaka i SPS-a i tako demantovao da je ovaj slučaj izvučen iz fioke u predizborne svrhe.
Zakon je jednak za sve, zakon važe za sve ljude bez obzira na partijsku knjižicu, političko opredeljenje, jedino što očekujem to je da institucije rade svoj posao. To se tiče institucije i zakona ove zemlje. Institucije i zakoni su iznad i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije.
Branko Lazarević smenjen je sa mesta u MUP-u 2010. nakon što je u medijima pominjan kao osoba koja je Šarićevoj grupi odavala informacije, a kasnije je premešten na novu dužnost u Grčkoj. Početkom 2013. vladu je uzdrmala priča koja je dospela u medije da policija i tužilaštvo posjeduju snimke susreta državnih funkcionera iz 2008. i 2009. sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića, a na udaru optužbi bio je Dačić, koji je priznao da se susretao sa Rodoljubom Radulovićem zvanim Miša Banana, prvim čovekom Šarićeve grupe, ali da nije znao da se radi o kriminalcu. Da slučaj Lazarević ima elemente predizbornog političkog obračuna, kaže za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu, moglo bi se govoriti ukoliko informacije sa saslušanja procure u javnost.
Činjenica je da neko ko je šef kabineta ima mnogo informacija o radu ministra i da neke informacije bi možda mogle biti potrebljene u smislu plaćenja ili umanjivanja šansi jedne partije da dobije više glasova na izborima. Dakle, to bi se moglo i tako gledati kao neka vrsta kampanje, odnosno borbe za glasove, što svakako onda ne bi bilo dobro.
Ko je iz vlasti štitio pripadnike međunarodne narkomreže koja je imala više od 200 ljudi u 16 država, najbolje bi mogli da objasne njeni šefovi. Iz vrha države nekoliko puta i od Aleksandra Vučića stizale su najave da će Darko Šarić uskoro biti uhapšen. Kako se to još nije desilo, naš novinar Milan Nešić pitao je Beograđane da li im ime Darka Šarića, koji se sada spominje u oči izbora, polako bledi iz sećanja.
Ovo što ga jure, a zbog droge, što je dve tone droge. Puno stvari se tempiraju u toku izbora, a što ne bi bilo i ovo.
Ne spadam ja u te koji veruju u konspirativne teorije da se sve nešto namerno podmeće.
Ipak mislim da rade svoj posao i treba da ga odrade do kraja.
Verujete li da će Darko Šarić biti ikada priveden?
Ja verujem da će kad tad biti uhvaćen.
Njegove operacije su očigledno išle na nivou sveta i pretpostavljam da ga ne juri samo naša policija, nego neki mnogo ozbiljniji.
Teško, možda ne znam koliko godina. Zato što mislim svi umeče. Svi koji se pominju na ovaj ili onaj način.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović zaključuje da je Darko Šarić verovatno još daleko od zatvora.
Srbija nije preterano zainteresovana za njegovo hapšenje uprkos s pričama, zato što on treba da bude uhapšen od strane policije, a policija pomalo štiti svoje ljude koji su eventualno sarađivali sa njim, pa možda čak i neke političare koji su za policiju važni. Ali postoji naravno mogućnost da nisam u pravu i da je do njega jako teško doći, jer su moćni klanovi u pitanju koji znaju da kriju svoje ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Januković proglasio primirje, dogovoran početak pregovora. Branko Lazarević na saslušanju u tužiloštvu posle određivanja policijskog zadržavanja do 48 sati javljaju mediji. Haški tribunal odlučio o zahtevu Gorana Hadžića za oslobađanje. Danas oblačno, malo svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz kampanju pred izbore za Skupštinu Srbije iz vladajućih stranaka, naprednjaka i socijalista, sve češće stižu poruke da bi vanredni izlazak na birališta uskoro trebalo organizovati u Vojvodini, gde većinu u parlamentu imaju demokrate. Kao osnovni argument navode da volja građana ne odgovara sastavu Vojvođanske skupštine. Demantujući ove navode, vladajuća većina u Vojvodini podsjeća na zakon koji kaže da izbori mogu biti raspisani samo ukoliko pokrajinski premijer podnese ostavku ili pak parlamentu bude izglasano nepoverenje. Pripremila Iva Martinović.
Toliko je već puta predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor odgovorio na gotovo svakodnevne zahteve naprednjaka za raspisivanjem vanrednih izbora za Skupštinu Vojvodine da je mišljenja
da je već svakome to pitanje dosadno, a i odgovor je dosadan.
Za naš program podvlači da za prevremene izbore moraju postojati dva osnovna zakonska preduslova, da predsjednik pokrajinske vlade, demokrata Bojan Pajtić, podnese ostavku ili da parlament zapadne u blokadu.
Ja ću kao odgovorni predsjednik Vojvodinske skupštine pomno pratiti iz dana u dan kada će se stvoriti te pretpostavke. Kad se budu stvorile, onda ću raspisati izbore. Dotle, bez obzira na to ko kako to priželjkuje, sigurno neću.
I dok je Pastor u pripravnosti odlučan da ne odgovori na zahteve vojvođanske opozicije, a republičke pozicije, vlada Vojvodine na meti je svakodnevnih kritika naprednjaka. Potpredsjednica SNS-a i bivša gradonačelnica Novog Sada Maja Gojković kaže za naš program da je više razloga zbog kojih smatra da je vreme za proveru volje građana Vojvodine.
Uz taj osnovni razlog teškog života u Vojvodini i nesposobnosti vlade Vojvodine da sprovede korenite ekonomske reforme ovde, Demokratska stranka očigledno nema više uporište u biračkom telu.
Demokrate odbacuju optužbe za loš učinak u Vojvodini, a na tvrdnje da bi naprednjaci eventualnim izborima oborili vladu premijera Bojana Pajtića, portparolka DS-a Aleksandra Jerkov odgovara.
S obzirom na to da oni svoje tvrdnje crpe iz istraživanja javnog mnjenja ili lokalnih izbora vanrednih koji su održani na teritoriji pokrajine, koji su izgledali tako da je Demokratska stranka zatražila međunarodne posmatrače, ukoliko Srpska napredna stranka smatra da je njihov lažni izgovor zbog kog su raspisali vanredne parlamentarne izbore validan, treba da budu svesni da građani znaju da razlog taj što vlada Srbije nimala ni jedan jedini razvojni plan za Srbiju, vlada Vojvodine nema sličnih problema.
Nakon izbora 2012. dvotrećinsku većinu u Skupštini Vojvodine formirale su Demokrate, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara. Od tada su stranke pozicije na republičkom nivou više puta pokušavale da preslikaju odnos snaga i na pokrajinski nivo. Najpre su odmah posle izbora preuzeli vlast u Novom Sadu, kada je iz koalicije sa demokratama izašao Srpski pokret obnove. Po istom principu usledilo je preuzimanje drugih opština u Vojvodini, dok su u nekim održani i lokalni izbori. U nastavku zatražena je ostavka vlade Vojvodine. Kakav bi sada mogao biti scenarijo ukoliko naprednjaci ostanu odlučni u nameri da ruše pokrajinsku vladu? Politikolog Jovan Komšić.
Teško je da se brzo dođe do te većine koja će ugroziti dvotrećinsku većinu u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Da bi bila izglasana nepoverenje, bilo bi neophodno ne samo da izađu iz te vladajuće koalicije poslanici članovi Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara, već i jedan deo demokrat. Neće to biti čak možda ni scenario za 2014. godinu. Ja mislim da će vojvođanska vlast imati još vremena da reši ova ključna politička pitanja od usaglašavanja statuta do niza drugih zadataka koje je preuzela.
Kao povod za raspisivanje prevremenih izbora u Vojvodini spominje se upravo statut Vojvodine, a nakon što je Ustavni sud Srbije dve trećine njegovih odredaba oglasio neustavnim, te naložio usklađivanje sa republičkim ustavom.
Koliko se u roku od 6 mjeseci odlukom Ustavnog suda ne usaglasi statut i ne dobije dvotrećinsku podršku u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, onda nastaje i mogućnost da republički organi vlasti vlasti, po mom sudu, ukoliko proceni vladajuća koalicija, raspišu izbore u pokrajini.
Iako iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije stižu optužbe, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor navodi da rad na usaglašavanju statuta Vojvodine sa Ustavom Srbije teče po planu.
Mislim da smo uspeli postići konsenzus oko načina rada, dinamike rada, tako da ja tu ne vidim nikakav poseban problem.
Pitanje eventualnog raspisivanja izbora u Vojvodini u svakom će slučaju sačekati rezultate republičkih i buduće postizborne koalicije u Srbiji. Sve su opcije, čini se, otvorene, a preraspodela snaga na tom nivou mogla bi se odraziti i na onu u Vojvodini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog neisplaćenih 38 zarada, neoverenih zdravstvenih knjižica, nepovezanog radnog staža, nedostatka posla, radnici pribojske fabrike Sedišta, nekada jedinog proizvođača sedišta za privredna i šinska vozila u bivšoj SFRJ, dovedeni su na ivicu egzistencije, zbog čega su odlučili da stupe u štrajk. Iz Priboja, Danica Gudurić.
Ovo 33 godine radim dinara, ništa, nismo primali plate, zna se, zadnji put je primanje bilo 5000 dinara.
Evo, ovdje sam 12 godina u fabrici Sedišta.
Kako se znači?
Nema, idemo negdje privatno radimo.
A šta može da se radi u Priboju?
U Priboju ne može, idemo ili prema Crnoj Gori, prema Beogradu, ili 4 člana porodice, niko ne radi, kako živo, snalazimo se.
Ostvarimo svoja osnovna prava, pravo na zaradu koju nismo primili 38 meseci, zadnju zaradu u 2013. godini primili smo mjesec u martu, imam 4 člana porodice.
Evo neko radi.
Ne radi niko, 2 studenta, tu se ne živi, to je borba za opstanak, preživljavanje.
Ja radim ovdje 34 godine i naše rukovodstvo nema sluha za naše probleme.
Punih godinu dana nisu primali radnici ni dinara. Dugujem se plate za 38 meseci. Kod lekara ne mogu ni oni, ni članovi njihovih porodica, jer su im zdravstvene knjižice neoverene. Već godinu dana nemaju nikakav posao, čak i izvozni poslovni aranžman sa italijanskom firmom Ama Adriatic propao. Zbog duga od 1.600.000 dinara fabrici je isključena struja, a radnici su na plaćenom odsustvu već puna 2 meseca. Predsjednik štrajkačkog odbora Dragan Brković kaže da ukoliko se zahtjevi radnika ne ispune, da će se štrajk radikalizovati.
Od 26. novembra je ovoj firmi isključena struja. Od tog dana rukovodstvo se nije obratilo. Da li smo mi na plaćenom, da li smo na neplaćenom, da li smo na odmoru. Nikakvu zvaničnu izjavu rukovodstva o tome nema.
Generalni direktor fabrike Sedišta Dragiša Živković napominje da nagomilane probleme u ovom preduzeću ne može riješiti bez pomoći države.
Poznato je da je izvjestan broj preduzeća koji su također znači u procesu restrukturiranja kao i mi, dali neke plate minimalne, rešili su im pitanje socijalnog programa, imaju mogućnost da se leče bez overenih zdravstvenih knjižica, pa se nadamo da bi mogli mi neku pomoć očekivati.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Beogradu se održava konferencija posvećena saradnji vlasti sa civilnim sektorom. Cilj je, kako je najavljeno iz vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kreiranje nacionalne strategije koja bi unapredila saradnju institucija vlasti i nevladinog sektora. To je povod da postavimo pitanje kakav je dosadašnji odnos vlasti prema civilnom društvu bio i koliko uopšte postoji svest o važnosti razvijanja nevladinog društva kao stuba demokratije i procesa evrointegracija. Danko Runić iz Fonda Artefakt, inače nekadašnji direktor Agencije za saradnju sa udruženjima na nivou grada Beograda, smatra da se odnos države prema civilnom sektoru generalno popravlja, ali ističe da on i dalje zavisi isključivo od pojedinaca na određenim mestima u državnoj upravi.
To su više izolovani incidenti, a ne pravilo. Ne postoji sistem koji bi inicijative građana, odnosno civilni sektor, prepoznao kao partnera u obavljanju važnih poslova u svim sferama života. I mi smo baš zbog toga kao direktor agencije koja se bavila i saradnjom sa civilnim sektorom u gradu Beogradu, načeli smo prosto temu kako da od toga napravimo sistem i nešto će da traje, predvidjeli tu strategiju podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda. Nažalost, ne primenjuje se danas. Tako da, kažem, ostala je još jedno mrtvo slovo na papiru.
Koliko onda mislite da bi pomogla nacionalna strategija koja je najavljena?
Pokušaj bilo koji da se uvede red kroz jedno organizovano strateško planiranje je uvijek dobrodošao. Nažalost, mnogo je više onih koji hoće napraviti nereda i mnogo je lakše napraviti nered. Strategija kao okvirni dokument uz akcioni plan koji mora da sredi je svakako dobra početna tačka, ali onda je sljedeći korak na spremnosti institucija da tu strategiju sprovode, a nažalost imamo situaciju u kojoj postoji zaista nedovoljno i razumevanja i postoji dosta neznanja o kapacitetima organizacija civilnog društva i važnosti saradnje uopšte. Mnogi uopšte u državnoj upravi postoji pitanje zašto bi sarađivali sa civilnim sektorom. Svakako da tu još ima dosta posla. Organizacije civilnog društva mogu da budu sjajan partner.
A kakav je odnos prema organizacijama koje se bave ljudskim pravima?
Mislim da se mera demokratičnosti jednog društva upravo može uspostaviti ako se sagledava odnos vlasti upravo prema organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, jer to je zapravo najslabija karika i to su organizacije koje možda sa najviše truda se bave ovim važnim društvenim pitanjima, pogotovo u postkonfliktnim društvima gde se također javljaju pokreti desničarski. Ovo je oblast koja je najosjetljivija i mislim da je također oblast gde postoji dosta stručnosti i kapaciteta među organizacijama civilnog društva koji jesu na raspolaganju državnim organima, ali nisu dovoljno iskorišćeni.
Sa Dankom Runićem iz Fondacije Hartefakt razgovarao Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Čačanske skupštine Veljko Negovanović oglušio se o preporuku poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić da se lokalni parlament izvini pripadnicima seksualnih manjina zbog toga što im je usvojenoj skupštinskoj preporuci o ukidanju reality programa u Srbiji naneta uvreda, konstatacijom da se ovim programima promovišu homoseksualizam i pedofilija, beleži Vladimir Nikitović.
Veljko Negovanović nije želeo da preporuku poverenice za zaštitu ravnopravnosti uvrsti u dnevni red današnjeg zasedanja Skupštine, najavivši da nije izvesno da će to uopšte učiniti, jer, kako kaže, sankcije za ovaj prekršaj nisu velike.
To je da će nas poverenica, odnosno to povereništvo, staviti u medije da smo uradili nešto što je mimo zakona o rodnoj ravnopravnosti. Drugih nekih sankcija nema kada je u pitanju ta odluka.
To pitanje gledate kroz pitanje sankcija?
A ne gledam kroz pitanje sankcija, nego mi kad smo donosili odluku, možda smo nespretno napravili tu, da kažem, u predlogu odluke napravili tu nespretnu jednu rečenicu. Suština naše odluke nije bila da povredimo te, da kažem, manjinske grupe, prava tih manjinskih grupa, nego jednostavno da apelujemo na RRA da preko ovih medija koji su sa nacionalnom frekvencijom malo upriliče svoj program.
Pokretač skupštinske preporuke o ukidanju reality programa, Aleksandar Maksimović iz Srpske napredne stranke, kaže da nema razloga da se bilo ko izvinjava zbog usvajanja ovog dokumenta. On naglašava da nema ništa protiv osoba drugačije seksualne orijentacije, ali, kako ističe, ima protiv propagande homoseksualizma.
Ja apsolutno nemam ništa protiv da svako u svojoj kući u četiri zida ili u parku, pored Morave, ništa nemam protiv da ispoljava neke svoje sklonosti i tako dalje, ali da se to javno propagira i da se to, da kažem, nameće kao neki standard mladima i uopšte građanstvu, ne samo mladima, ja i dalje smatram da je pogrešno i smatram da uopšte nema potrebe da se bilo ko izvinjava za bilo šta.
Stojan Marković iz LDP-a upozoravao je da su deklaracijom Skupštinskog parlamenta povređena ljudska prava pripadnika seksualnih manjina. Odluku predsjednika Skupštine Veljka Negovanovića da se ogluši o preporuku državnog organa i ne iznese pred odbornike naziva skandaloznom.
Ako se jedan lokalni organ samouprave, najviši organ, kao što je Skupština grada, oglušuje o onom što kao mišljenje preporuku da poverenica za ravnopravnost, a onda ne znam koje to zakone onda predsjednik Skupštine i Skupština hoće da poštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Janukovič proglasio primirje, dogovoren početak pregovora. Branko Lazarević na saslušanju u tužilaštvu posle određivanja policijskog zadržavanja do 48 sati javljaju mediji. Haški tribunal odlučio zahtevu Gorana Hadžića za oslobađanje. Danas oblačno, malo svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.